Брат Николай ме подтиква с песните от хвалението да навлезем в темата на Рождество Христово, а пък аз се още упорствам и съм на по-тежките теми, които разглеждаме, но вече от следващата неделя с Божията помощ ще насочим вниманието си именно към тези рождествени празници и вече в следващите богослужения в сряда пък ще празнуваме, ще тържествуваме, тогава и хористите ще бъдат тези, които ще ни послужат. Но преди това един текст от Божието Слово, който отново говори за силата ни в Господа, но говори и за нашата немощ. Обикновено тогава, когато слушам, аз много рядко слушам, но слушам някои проповедници, които са така на днешното време много приети, мога да кажа, много гледани, няма да употребявам друга дума, така забелязвам как представят само едната страна. Както казваме ние, напомпват слушателите с дразновение, с надежда, но винаги някак си настрани стоят и не се споменават тежките моменти или моментите на битка, която християнина трябва да води. Аз пък съм от тези, които напомням за тези неща, защото това е Божието Слово към нас. Второ послание на апостол Павел към Коринтияните, 12 глава, от 1 до 10 стих. Принуден съм да се хваля при все, че не е за полза, но сега ще дойда до видения и откровения от Господа. Познавам един човек Христа, който преди 14 години в тялото ли не знае, вън от тялото ли не знае, Бог знае, бе занесен до третото небе. Такъв човек познавам, в тялото ли, без тялото ли не знае, Бог знае, който бе занесен в рая, чу неизразими думи, които на човека не е позволено да говори. С такъв човек ще се похваля, а със себе си няма да се похваля, освен с немощите си. Защото даже ако поискам да се похваля, не ще бъда безумен, понеже ще говоря истината, но въздържам се да не би някой да мисли за мене повече от каквото вижда или чува от мене. А за да не се превъзнасям поради премногото откровение, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана, да ме мъчи, за да не се превъзнасям. Затова три пъти се молих на Господа да го отстрани от мене. И той ми каза, стига ти моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършенна. И тъй с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да се всемили в мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа. Защото когато съм немощен, тогава съм силен. Амин. Иди доста познати думи, които апостол Павел отправя към своите читатели, отправя ги към нас. И тези думи, които има от една страна, които са отправени към нас, от една страна можем да кажем, че някак си не можем да ги разберем, защото има като че ли вкарано някакво противоречие. Казва апостолът, аз искам да се похваля, в същото време казва, не искам да се хваля със себе си, и се хвали, и не се хвали, какво иска да ни каже. Знаем, че апостол Павел пише така доста сложно и разсъжденията върху неговите думи изискват наистина повече внимание, изискват по-дълго време да разсъждаваме, за да можем наистина да извлечем правилната и необходимата поука за това, което той иска да ни каже. Това, което всъщност Бог иска да ни каже. Говорихме за това миналата седмица и някак си имаме продължение на размишленията си от миналата седмица за това, че всички преминаваме през едни и същи етапи в живота си тогава, когато дойдат изпитания, които предизвикват някаква промяна. Защото промяната идва тогава, когато изпитанията преобръщат живота ни или тогава, когато са тежки и насочват вниманието ни и живота ни в някаква друга посока. Как да реагираме или как реагираме по принцип, какво правим ние като хора, какво правим и като християни. Казахме, че тогава, когато промяната е един необратим процес, ние трябва да я приемем. Приемаме обстоятелствата такива каквито са, живеем в обстоятелствата такива каквито са. Казваме обаче, че когато дойде такива моменти, кризисни моменти, ние губим пък мотивация. Това е следващият етап, който преминава всеки един човек. Или пък губим желание да продължим напред. И също казахме, че този етап трябва да е възможно по-кратък в нашия живот, защото това ни събаря и това някак си не задържа на едно място, задържа ни в едно състояние. И третият етап е да видим светлината за новото начало. Да погледнем към хълмовете, откъдето идва помощта ни, откъдето идва новото начало за нашия живот. И личността на апостол Павел също е добър пример, който онагледява тази истина или всичко това, което говорихме и продължаваме да разсъждаваме в същата посока. Не на едно място той разказва за себе си. Не на едно място той разказва за собствените си преживявания. И от неговия живот ние можем да извлечем необходимите поуки за нашия живот. Винаги когато търсим примери от Божието Слово, ние ги търсим за себе си, ние ги търсим за ситуациите, в които ние се намираме. Като човек виждаме, че той преживява също своите несгоди и не крие тези свои преживявания от нас. Той ги споделя, така както трябва да бъде в семейство. Той пише на читателите, той пише до Коринската църква тези думи, той ги пише до братята и сестрите и споделя това, което има, споделя това, което е преживял. По принцип има така две основни групи хора. Ще сложим двете групи в двете крайности. Тези, които си казват абсолютно всичко, без да си ги питал. Споделят всичко, някои неща може би не са за споделени, но те ги споделят, те ги разказват на всеки човек, навсякъде. Има и други пък, които нищо не споделят, нищо не казват. Ама така не можем пък да чуем свидетелството за Божиите чудеса. Не можем да разберем какво върши Бог в живота на човека до нас, защото ние се насърчаваме един друг. Ние за това имаме общение. Ние за това говорим, че общението е нещо, което е много важно за нашия християнски живот. Именно защото, когато общуваме, ние разказваме делата на Бога, които са в живота на всеки един от нас и по този начин се насърчаваме и мотивацията, която евентуално сме загубили, тя идва до нас. И затова взимаме примера от живота на апостол Павел и от това, което пък той представя за себе си. Той споделя някои свои преживявания относно това какво Бог прави за него. Какво разбираме от неговите разкази за собствения си живот, когато разсъждаваме върху това, което той споделя. Разбираме, че той не говори много за светския Павел. Когато четем неговите думи, неговите послания или неговите откровения за живота си, той не говори за времето, в което той е бил човек, който не е познал Господ Исус Христос. Да, той има своето обучение като фарисей, има своята религиозност, но така или иначе ние знаем от Божието Слово за една коренна промяна, която се осъществява в неговия живот, след като среща Господ Исус Христос. Или разделяме живота му на две части. Времето, в което преди да е срещнал Христос, е времето, което след като е срещнал Христос. За времето преди Христос говорим за светския Павел, защото е имал някаква вяра, имал е някакво религиозно обучение, което има, но така или иначе разбираме, че това не е достатъчно. И той не говори за това време. Не споменава нищо за несгоди, не споменава нищо за препятствие, не споменава за неща, които сериозно са дали отражение в неговия живот и са предизвикали някаква промяна. Дали ги е нямало, ние не можем да знаем, но той не говори за тях. Апостолът повече говори за духовния човек. И ние като християни, може би това е първият урок, който трябва да извлечем, винаги когато говорим за себе си, винаги когато говорим за това, което имаме в нашия живот или пък всичко това, което придобиваме, повече трябва да говорим за духовния човек, а не за човека, който е бил в света или е в света, като изключим свидетелствата, които можем да дадем и те са за насърчение. И как духовният човек... Тук отново апостолът ни казва посреща несгодите или казваме това е едно продължение от темата, която разглеждахме миналата неделя. Явно преди да срещне Христос, можем да кажем, че апостолът не е имал сериозни препятствия, отколкото след като познава Христос. И тук вече слагаме знак за внимание. Ние имаме очакване, ние имаме нагласа. След като познаем Христос, всички проблеми да бъдат отстранени. Нали така? И някой друг казва, аз за това ходя на църква. Аз за това чета Библията. Аз за това следвам Христос. Да нямам проблеми. Ние искаме да нямаме проблеми, следвайки Христос, и съответно някои така се качват на тази вълна, хващат обещанията, стиховите от Божието Слово и казват: да, щом си християнин, нямаш проблеми. Нищо не може да те докосне, нищо не може да те победи, нищо не може да те събори и нищо не може да ти се случи. Ще бъдеш винаги само здрав, ще бъдеш винаги само силен, ще бъдеш винаги само млад. Да, ама не. И аз съм на шестия етаж вече. Едно е да си на третия, едно е да си на шестия. Нали? Не може. Само нагоре и то в възходящо. Нали? Да, всичко да ти е наред тук на тази земя и да ни познаваш. И когато четем думите на апостола, виждаме, че той говори повече за неприятностите, които има, и проблемите, които има, и несгодите, които има, след като е познал Христос. Нищо не казва за времето преди това. И може би наистина е нямал. Обаче, когато познава Христос, тогава започват изпитанията в живота му. Четейки и анализирайки неговата история, ние разбираме, че изпитанията обаче никога не пресушиха духовния му живот. Ето това е една друга скала, това е един друг формат. Да, има изпитания, обаче как те се отразяват на духовния живот? И когато вземем за пример този библейски герой, силен библейски герой, ние виждаме, че никога изпитанията, през които той премина, не пресушиха неговият живот. Четейки неговите думи в посланията, ние всички усещаме неговият ентусиазъм. Някъде да усещаме да му пада ентусиазма, някъде да срещаме отчаяние. Нали, говори за много страдания, обаче не срещаме отчаяние. Не можем да разберем, че той е отчаян. Не можем да разберем, че той се е предал. Напротив, той има един много силен ентусиазъм, дори в критичните ситуации. И сега нашият логичен въпрос. Как го постига? Как го е направил? Как става тая работа? Да имаш проблеми и да не ти пада мотивацията. Да имаш проблеми и да имаш същият ентусиазъм. Какъв вид духовност е търсил, за да се справи със собствените си несгоди? Как е изграждал емоциите си? Откъде произлиза неговата духовност? Важно е да знаем, за да го правим и ние, и да го правим със сигурност по правилният начин. И затова търсим тези примери, за да ги насочим към себе си. Защото виждаме, и той е човек като нас, и той има своите проблеми като нас, нищо различно, обаче той ги посреща по някакси по различен начин, или пък винаги има този ентусиазъм и тази духовност, която не се нарушава тогава, когато дойдат проблемите и несгодите. С такъв смисъл, какъв е смисълът, с който е натоварена думата духовност, която няколко пъти вече споменавам в този случай? Когато ние християните говорим за духовност, то това означава христоподобие, т.е. да приличаме на Христос. Това означава да си духовен човек. Нали, ние говорим и си някога казвам, той е много духовен, той е малко по-малко духовен, той изобщо не е духовен. Какво означава да си духовен? Ами да приличаш на Христос. Четем живота на Исус, четем как той действа в ситуациите, четем как се отнася към всички атаки, които идват срещу него, и веднага сравняваме. Ние по същия начин ли реагираме? Ние същите неща ли казваме? Ние имаме ли същият поглед, такъв какъвто има Христос? Или поне опитваме ли се да имаме това и да бъдем това, което е Христос за нас? И тук със сигурност, говорейки за апостол Павел, ние можем да потвърдим, че той е пример за духовност, когато разсъждаваме върху неговите думи и неговата откровенност. Откъде идва това твърдение? На първо място, от неговото свидетелство в началото на текста. Той говори за един човек, който така е имал своите много сериозни духовни преживявания, но всъщност той говори за себе си и ние всички разбираме това. Той говори за себе си, че е получил божествено откровение по един уникален начин, който не всеки го получава. Да, той не дава подробности за самото преживяване, което е имал в небето. Всъщност той казва: аз бях в небето, аз бях занесен в рая. Има такива ситуации, които и такива свидетелства, за които хора свидетелстват, че някои са били в рая. Нали, приемаме, че Господ дава различни откровения на различни хора. Някои от тях са доста странни за разбиране, така както го предават. Апостол обаче тук нищо не предава. Той само казва, че е бил там. Казва, не ми е позволено да говоря това, което съм видял и това, което съм чул. Но всъщност той има силно преживяване в небето с Господа. Тънкият момент в този текст и това негово свидетелство е неговата самоувереност, която е преудружена с хвалба. Тук на няколко места той казва, аз се хваля. Аз се хваля, аз мога да се похваля. Обаче пък забелязваме, че в същото време той казва, аз ще се похваля и пак казва, ама аз няма да се похваля. Какво всъщност иска да ни каже тук апостолът? На какво иска да ни научи? Аз искам да се похваля и аз същото време не искам да се похваля. Какво всъщност иска да ни каже? Иска ли да се хвали или не иска да се хвали? Нима иска да ни обърка, да внесе някакво объркване в нас. Със сигурност не иска да внесе объркване. С какво можем и ние да се похвалим, ако следваме неговата посока или пък неговият пример? И когато четем и внимаваме на текста, разбираме, че тук лъха самоувереност. А когато има самоувереност, то тя включва и аспекта на някакъв вид самохвалство. И тук можем да се запитаме, как ние се отнасяме към успехите. Защото по принцип той тук говори за някакви духовни преживявания, т.е. за някакви духовни успехи, които той има. Нещо, което утвърждава живота му, нещо, което утвърждава служението му, нещо, което утвърждава характера му. И ние можем да се запитаме, ние със сигурност имаме нашите успехи. Имаме отговорени нужди, имаме общението с Бога, имаме такива моменти, в които Святия Дух действа с голяма сила в нашия живот и ние ги считаме за успехи. Имаме успехи в други сфери в живота и сме уверени, че Господ е този, който ни е помогнал за тези успехи. Трябва обаче да сме наясно, че ако влезе в нас самохвалство от успехите ни, то всичко ще се развали. То всичко ще се провали. Затова казваме, това е един много тънък момент. От една страна, можем да се похвалим и не е някакси нередно или грешно да се похвалим, защото виждаме от Божието Слово, че апостол Павел го прави. Той се хвали. Обаче, със собствените си ли успехи той се хвали. Обикновено, тогава, когато забелязал съм го, сигурно и вие го забелязвате, защото то няма как да бъде скрито, когато някой постигне даден духовен успех, виждаме как самочувствието му расте бързо. Както казвам, и крилата започват да растат бързо. Нали? Започват да ни растат крила. Ако Господ ни употреби за нещо, молиш се за болен човек и той оздравее. Молиш се за следващия болен човек и той оздравее. Слава на Бога! Чудесно свидетелство! Какво става с нас обаче? Ние започваме така да се изправяме. Нали? Ого! Ого! Господ започва да действа чрез мен. Аз имам своите духовни успехи. Да, ние не крием, че те са духовни. Ние не крием, че те са от Бога. Но започва нещо да работи вътре в нас. Ако Господ не даде дадено пророчество за някой, по същият начин, за един ти дава пророчество, то се изпълнява. За друг ти дава пророчество, то се изпълнява. Господ ти дава успехи. Как ние се отнасяме с нашите успехи? Ако влезе самохвалство, ако влезе това надигане, в което ако си направил нещо, или пък Господ ти е използвал като даден инструмент, и ти започваш да виждаш хората като мравки долу, а пък ти си от високо на тях, вече всичко се развалило. Всичко сме развалили. Ние много бързо можем да развалим нещата. Можем да се провалим. Можем ли, идва въпроса вече тук, можем ли да запазим и благочестието, и успехите, и как да го направим, или какво да направим, че те да работят заедно, да работят в синхрон. Божиите благословения, Божието благочестие, и нашите успехи, които ние имаме, защото ние ги имаме, защото Господ ни ги е дал. Как да го направим? Искам да прочетем два текста. Пак са думи на апостол Павел. Единият е във 2 Коринтияни 11 глава 21 до 30 стихове и вторият е от Ефесяни 3 глава 4 и 6 стихове, за които апостолът говори неща, които от една страна се хвали, от друга страна говори, че има страдания и несгоди в живота си. За свое унижение го казвам, казва той, като че сме били слаби, но с каквото се осмелява някой да се хвали. Безумие говоря, осмелявам се и аз. Евреи ли са? И аз съм. Израелтяни ли са? И аз съм. Аврамово потомство ли са? И аз съм. Служители Христови ли са? Безумие говоря, аз повече съм бил. Повече трудови в тъмници, още повече в бичувания. Чрезмерно много пъти съм на смърт. 5 пъти юдеите ме удариха по 40 удара без един. 3 пъти бях бит със тояги. Веднъж ме биха с камъни. 3 пъти съм претърпял корабокрушение. Една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини. Много пъти съм бил в пътешествие, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност от град, в опасност пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя, в труд и мъка, много пъти в неспание, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота. И освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи повече на мене всеки ден. Грижата за всичките църкви. Кой изнемощава, без да изнемощавам и аз. Кой се съблазнява, без да се разпалвам и аз. Ако трябва да се похваля, ще се похваля с това, което се отнася до немощта ми, до моята немощ. Аз се хваля с моята немощ. Ефесяни, от което като прочитате, може да разбирате моето проумяване в Христовата тайна, която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез духа се откри на неговите светии, апостоли и пророци. А именно чрез езичниците са наследници, които съставляват едно тяло и са съпричастници на неговото общение в Христа Исуса чрез благовестието. От една страна, той говори за това, което е постигнато чрез благовестието. Казва, аз съм постигнал. В другия текст също казва, с какво могат другите да се похвалят? Ако се хвалят, че са евреи, аз съм еврей. Ако се хвалят, верен. Ако се хвалят, че са фарисеи, аз съм фарисеен. Или ако се хвалят, че са обучени, те са обучени. Ама и аз съм обучен. Обаче, Господ ми е дал една тайна. Ако тази тайна Господ е споделил с мене, аз мога и с нея да се похваля. Обаче в същото време казва, ами аз се хваля с това, което Господ е направил за мене, ама започва една поредица от трудности, от страдания, от утеснения. Какво виждаме в текста? Няма как да не забележим, че апостол Павел от една страна е самоуверен човек. Не го събарят тия неща. Уверен е. Друга страна обаче виждаме, че тези трудности допринасят немощ. Някой от една страна може да каже, голям самохвал, кой е апостол Павел. Много се хвали. От друга страна обаче той имаше висока степен на духовност, за която ни говори в Ефесяни. Има неща, които той разбира и иска да ги предаде, другите и ги предава дори по един много сложен начин, така че не можем и някога да разберем до какво ниво е неговата степен на духовност, но разбираме, че е високо нивото му на духовност. Или толкова се е приближил до Бога, има христоподобен характер, че някакси, четейки неговите думи, ние виждаме Божия глас в тях. Или, можем да кажем, самоуверен и в същото време духовен. Един добър пример за нас. Ако сме само самоуверени, имаме една гола самоувереност, тогава, когато Господ ти дръпне крана, тогава, когато, казваме, дръпне шалтера на благословенията и полетим надолу, къде остава тази самоувереност? Тя ще повреди ли? Или тези неща ще повредят ли нашата духовност? Ще дадат ли отражение върху нашата духовност? И тук виждаме една характеристика. Откъде идва тази характеристика? За това, което той казва и го казва по добрият начин, правилният начин и пример, който дава за нас. И той го казва и го споменава, не го крие. Тази моя самоувереност, казва, не идва от моите постижения. Аз мога с много неща да се похваля. Учен съм, нали, имам потекло, всичко имам, които другите имат. С всичко, което могат другите да се похвалят, аз мога и аз да се похваля с него и съм повече дори от тях. Обаче той казва, аз с това няма да се хваля. Аз това го оставям на страна. Аз ще се похваля с кръста на Господ Исус Христос. И ето го добрият пример за подражаване и за нас. Можем да се хвалим по правилния начин само с кръста на Христос. Ето това твърдение или тази истина можем някак си да отнесем към себе си. Защото, пак казвам, склонни сме да го правим, държайки кръста на Христос далеч. Да мислим, че ние сме тези, които постигаме успехите. Да, има хора с повече успех. Има някои с по-малко успех. Говоря за духовни успехи. Дори и за материални. За каквито и да вземем. Обаче, каквито и да са успехите в нашия живот, ако Господ ни е благоволил да ни ги даде, те много бързо могат да бъдат изгубени. Апостол Павел явно е разбрал всичко това и казва, каквото и да имам като човек, аз го оставям страни. Мога да се похваля, и това не е грешно да го направя, с кръста на Господ Исус Христос. И ако ние се хвалим с нещо, то да е единствено и само с кръста на Христос. Да, това е много трудна задача. Това е много висока летва, защото ако можем да постигнем тази духовност, то това ще означава, че светът ще бъде далеч от нас и ние ще бъдем далеч от света. Ако постигнем това, което е постигал апостол Павел. Можем ли да го кажем за себе си? Можем ли днес, искрено пред себе си, да кажем, аз мога като апостол Павел да кажа, че светът е далеч от мен и аз съм далеч от света. Можем ли да кажем, че вратите на света и неговото влияние върху нас са затворени? Живеейки в този период на църквата, който според библейските пророчества е лаодикийският период, периодът на охладняване, ние може би по-скоро бихме казали, че вратите на света все повече и все по-широко се отварят за църквата. За съжаление. За съжаление. Но е факт. Но е факт. Ако всеки един християнин тук каже, светът за мен е нищо, и аз за света съм нищо, трябва да кажем, че ще има много победи. Трябва да кажем, че наистина ще има живот такъв, какъвто Господ иска да види в дадената църква. Но проблемите ни на нас идват затова, защото все повече и повече отваряме вратите към света и на света да влизат в църквата. Не говоря за вратите на благовестието. Нали? Някой ще каже, ама ние трябва да сме отворени към света. Трябва да благовестваме. Ами, да, това никой не го спорва. Ама влиянието на света и на него отваряме врати. И то не е незабележимо в църковните общества. Можем ли да кажем, че нашата духовност е покрита с такова смирение, че да се хвалим само и единствено с кръста на Христос? Бихме ли го казали? Това е така, както всъщност го прави апостол Павел. В текста, който прочетохме във 2 Коринтияни 11 глава, той разкрива неща, които го докарват, казва, до немощ. Защото ние винаги се оправдаваме с трудностите. Казваме, ми слаби сме, нали, не сме постоянни, не сме духовни, така губим мотивация за нашата духовност, за нашето християнство, защото има проблеми, които имам в живота си. Защо не идваш на църква? Защото имам проблеми. Ами като имаш проблеми, не излизай от църква. Като имаш проблеми, не излизай от Божието присъствие. Това всъщност казва апостол Павел. И не можем да му кажем, е, апостоли, ти не разбираш. Вижте колко е дълъг списъка, който той изрежда пред нас. За това какво е преживял. И тук има нещо, което е забележително. Да, много неща е преживял. В много неща е изнемощавал. И глад е понесъл, и студ е понесъл, и бой е понесъл, и преследване, опасно за живота. Всичко, всичко, всичко. Пустиня, море, къде не е бил? Взаимоотношения. Каквото ти дойде на ум, той някак се го изрежда и казва, не ми е чуждо, не ми е чуждо. Познавам го това изкушение, познавам го това гонение. Познавам я тази немощ, която ме докарва, нали, всичко това, което преживявам. Обаче какво е поучителното, за което разбираме? Той гледа на всички тези изпитания и гонения, които му поднася света, като на нещо външно. Ето това е добрият пример, който можем да вземем. Гледа на тези неща като нещо външно и даже не е изненадан от това, че те му се случват. Ето го момента, в който ние трябва да ни светне нещо в живота. Тогава, когато не се случват неща, ние все сме изненадани. И все питаме, Господи, защо? Господи, защо? Защото сме в този свят. Защото сме в едно друго царство. И то няма как да се съгласи с нашето посвещение и с нашето служение. Атаките ще идват постоянно. Това ни казва Божието Слово. Всички тия приказки, които ги говорят там някъде по телевизии и в интернет, нищо няма да те докосне, нищо няма да те опре. Вижте апостол Павел. Кой може да се похвали с по-голяма духовност от неговата духовност? Аз не мога. Ако някой от вас може, ще му изъскопляскаме всички. Не можем да говорим за духовност по-голяма от неговата. Защото той е един. Обаче, въпреки, че е духовен човек, близко до Христос, общува с Христос, отишъл в рая го завел Христос, нищо от страданията не му е чуждо. Списъкът е много дълъг, а той не е изненадан и не роптая. Тези неща от една страна го правят слаб, самия той го казва, не го крие, казва, правят ме немощен. Но те са извън неговото служение към Господа. Правят го немощен, обаче не влияят върху неговото служение. Даже нещо повече му се случва. Бог допуска така известният за него и на всички ни трън в плътта. Още повече. Още повече. И той ни казва, защо е допуснато страданието в плътта му. Нещо, което никой от нас не иска да се признае. Никой от нас не иска да каже. Когато дойде страдание, всички други са виновни. Дяволът е виновен, хората са виновни, църквата е виновна, Бог е виновен, аз не съм виновен. Обаче апостолът не го казва. Той казва, защо му е допуснато страданието. За да не се превъзнасям, казва. Има много духовни опитности. И всички страдания, които е понесъл, не дават отражение върху неговата духовност. И въпреки всичко, Бог допуска трън в плътта, да не се превъзнасям, казва. Бог понякога ще допусне трън в плътта, за да можем явно да се контролираме. Или можем да го кажем по обратният начин. Защото не можем да се контролираме. Дойдат ли успехите? Не можем да се контролираме. Хвъркваме безпочвено нагоре. И Господ знае, че ако трябва да хвърчим и се издигаме, знае, че когато започнем да падаме, колкото по-високо сме стигнали, толкова повече ще ни заболи. И затова, може би, Господ понякога слага и такъв трън в плътта, което е в противоречие с просперитетните обещания на днешното съвременно християнство. Нищо не може да ти се случи. Ами как не може да ти се случи? Апостол Павел имаше трън в плътта, за да може Господ по някакъв начин да го контролира или той самия да се контролира. Няма да влизаме в подробности за това какво е представлявал този трън. Има много версии по въпроса. Преследване, изкушение, дефект в говора, очно заболяване, епилепсия и множество други вероятности, които евентуално са част от този трън или са представлявали този трън. Обаче, трябва да сме честни и открити. Не ни е казано точно. Не ни е казано какъв е той. Казано ни е обаче нещо друго. Или не трябва да насочваме вниманието си върху нещата, които Господ не ни казва, които ги скрива от нас. Нека да насочим вниманието си към които ни казва. И ние трябва да внимаваме. Тук ни е казано нещо, на което трябва да обърнем внимание. А то е, че човек лесно и бързо се възгордява от ласкаещите го религиозни преживявания. Това не е тайна. И това е реалност. Никой не може да каже, аз съм запазен от тия неща. Тръгнеш ли да имаш успехи? Тръгнеш ли да имаш големи преживявания, които другите нямат? Много е вероятно някак си гордостта да дойде, самохвалството да дойде и разрушението да дойде. Ние лесно можем да се въздигнем и да се превъзнасяме. Можем. Бог обаче лесно може да ни върне и да ни прикове към земята с някакъв трън. Ето това е поуката за нас. Бог лесно може да го направи. Лесно можем да се превъзнасяме. Той е казал, много си в небето. Не съм те сложил там. Тум един кол на земята. Ох, ама, нали, боли ме. Ох, страдам. Ох, нещо става. Кой е виновен? Ей, може да няма виновен. Ама, понякога със сигурност можем и да приемем и да кажем, ами Господ ме държи към земята. Защото много християни още от земята са в рая. И в миналото, и днес. Като че ли не са в този свят. Като ги слушаш, някаква друга реалност живеят, някакво друго измерение. Обаче Господ, когато те прикове към земята, тогава се избистря ума. Казваш, а, не съм бил чак толкова силен. А, не съм бил чак толкова можещ. Няма какво да се превъзнасям. От една страна, тук се казва, което също е интересно, че трънът на апостол Павел е пратеник от Сатана. Всъщност обаче той е даден от Бога. Това е тук другият голям спор. Господ не допуска зло в живота ни. Ами той директно може да не го допуска, ама си има инструменти, чрез които да го прави. Нали, всичко друго става игра на думи. Трънът е от Сатана. Можем да кажем, че апостол Павел е служител на Сатана? Не. Трънът е от Сатана. Това е Божието слово, аз не си го измислям. Обаче Бог го дава. Или той е даден от Бога и така, че Бог може да го даде и на всеки един от нас. Какво се случва? Какво се случва с него? Какво се случва и с нас? Ами Господ позволява на Сатана да изпитва, обаче Сатана действа в границите, поставени от Бога. Това е, което ние трябва да знаем. Господ може да използва Сатана, за да ни изпита. Може да допусне да дойде изпитанието по някакъв начин. Обаче Сатана не може да прескочи границите, които са му поставени от Бога. Така че и злото идва до нас, и тръните идват до нас, и приковаването към земята идва до нас, и утесненията идват до нас. Нищо не може да ни бъде чуждо. Нищо не може да ни бъде чуждо. Трънът е даден, за да разберем нещо важно. Трънът разкрива реалността на нашата човешка преходност и нашата човешка немощ. Това трябва да се знае. И затова Господ иска да го знаем. Ние сме хора и като хора имаме нашата преходност. Като хора имаме нашата човешка немощ в дадени епизоди в нашия живот. От друга страна обаче, трънът не запазва близо до Господа с упование и доверие в Него. Това, което се случва и с апостол Павел. Или Господ си върши работата точно в нашата немощ. Най-силно и най-действено Господ се върши работата точно в нашата немощ. И затова той казва на апостола: доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършенна. Силата ми и немощта ми. Силата на Господа и нашата немощ. Не нашата сила и Божията сила. Нека обърнем внимание на този факт. Защото това е окончателно откровение, валидно за всички времена. Не е валидно само за апостол Павел. И апостол Павел не се моли трънът да бъде примахнат. Той е в него, не продължава. Той казва: аз три пъти се молих и не ми го махна, повече няма да се моля. Защото Господ ми каза: доволно ти е моята благодат. Явно тези думи са му били достатъчни. Той е в него. Но отговорът на Господа продължава да звучи в неговите уши. Божията благодат е върху мене и върху моето служение. Трънът е в тялото, но Божията благодат е в духа и в тялото. Продължава да бъде в него. Божията благодат, разбираме, че не е предназначена само за началото на нашия християнски живот. Защото тогава усещаме най-силно, тогава когато сме новородени, в момента на новорождението, в момента на обращението. Ние усещаме Божията благодат и всеки един казва за този момент, че е най-великият момент в живота му. Защото за първи път усещаме в много силно Божията благодат върху нашия живот. Много силно я усещаме. Обаче трябва да знаем, че тя не е предназначена само за началото. И после в християнския ни живот, когато дойдат трудности, Божията благодат е пак там. Има я в продължителността на нашия живот. Има я в самия край на нашия живот. Божията благодат действа. И Бог казва на апостола точно това: аз съм ти дал моята благодат. Какво се случва с тялото ти? Какво се случва в обстоятелствата, които преживяваш, трудностите, които преживяваш, утесненията, които преживяваш? Това са външни неща, те не трябва да повреждат твоята вътрешност, твоята вътрешна духовност и призива ти за служение. Да, нещата извън нашето служение и нашето посвещение, извън нашето посвещение, може да ни правят и ни правят слаби. И това не е нито обидно, нито срамно, нито недостойно. Както някои християни си мислят, и просто го крият. В момента имаш слабост, в момента имаш болка и ти я криеш, защото не искаш да покажеш слабост. Вижте до къде стигаме. Да покажа колко съм силен. А Господ те е приковал към земята и ти казва: беземен си. Земен си. И можеш да бъдеш слаб. И той постоянно като че ли иска да го напомня. Нали, звучи малко парадоксално. Защото някой казва: Господ иска да знаем, че сме силни. Господ иска да знаем, че той е силен. По-скоро това иска да знае. Нещата извън нашето служение и нашето посвещение може да ни правят и ни правят слаби. Силите ни много често свършват с немощ. Това ни казва Божието Слово. Но от този текст разбираме и сме насърчени, че точно в тези и такива моменти Господ може да ни използва за всяка работа. Когато сме в немощ, то самохвалството вече стои далеч от нас. Не може да си на дъното, не може да си, нали, в немощ, пълна немощ, изпаднал и да продължаваш да се хвалиш. Някак си не може, не ти се отваря уста за тая работа. Или когато сме в пълна немощ, какво бихме казали за нашето аз? Това е въпросът. Какво можем да кажем за нашето аз, когато сме в пълна немощ? Аз съм. Аз мога. Аз ще победя. Едва ли. Не. Не. По-скоро в такива моменти ние си казваме: аз бях до тук. Аз бях до тук. Вече нямам сили. Не мога повече. Аз бях до тук. И когато сме в тази немощ, забележете, и дявола ще ни го каже. ти си до тук. Всички са те оставили. Спомняме си Йов. Когато сме в такава ситуация, и приятелите ще ни го кажат, и другите ще ни го кажат, хората ще ни го кажат, ти беше до тук. Когато сме в такава ситуация, и ние ще си го кажем за себе си, аз бях до тук. Обаче голямото насърчение и голямото упование се състои в факта, че от този момент нататък Святия Дух поема кормилото на нашия живот. Святия Дух поема ситуацията. До тук бях аз, но от тук нататък е Господ. Ето това всъщност се казва, ни казва апостол Павел. От тук нататък е Господ. И на това той ни учи. Някак се да го правим. И ето е истината. Като християни, ние не сме слаби, защото Божията сила е тази, която действа. Като хора, като човеци, като тяло, ние можем да изпаднем в немощ. Но имаме упованието, имаме надеждата, че от този момент нататък Господ с по-голяма сила ще действа върху нашия живот. Защото точно тогава сме най-силни. Точно тогава ще бъдем най-силни. Ето го мястото на силата. Има го като обещание, има го в Божието Слово, има го като нещо, което е дадено. Да бъдем силни. Да. Но апостолът казва, когато съм немощен, тогава съм най-силен. Защото от този момент нататък Господ поема контрола. Господ поема битката, която аз водя за живота си, която водя за живота на моите близки. Въпросът е дали ние го знаем. Апостолът беше готов да живее в състояние на пълна немощ, за да може Божията сила да се свърши работата. Когато бяхме в Пловдив, брат Йосиф Димитров каза нещо, което много-много ми хареса. Той каза, когато Бог те вкара в огнената пеш, то знай, че ръката му е на термостата, а погледа му върху часовника. Когато Бог те вкара в пеща, той знае доколко температурата може да бъде вдигната. Колко може да издържиш? Колко може да понесеш? Няма да понесеш отколкото можеш повече. Той го знае. Няма да позволи. Ръката му държи здраво термостата. Няма да продължи повече отколкото можеш. И погледа му е върху часовника. Много добре. Това не означава, че няма да влезеш в огнената пеш. А се означава, че Господ ще бъде там. И когато го знаем, това ни дава сила. И ние имаме свидетелство. Когато говорим тези неща, ние вземаме от примера на апостол Павел, който е за нас, но можем да вземем пример наши братя и сестри, които стоят до нас. Ще се позволя да спомена имена. Брат Иван Желязков и сестра Пенка преминават през огнената пещ. Обаче това, което мен ме насърчава, това, което мен ме докосва, когато споделят за проблема, брат Иван преди богослужение дойде и ми даде информация. Аз нямам думи, които да кажа. Нямам какво да му кажа. Обаче съм насърчен. Насърчен съм за това, че в тях виждам пълното упование. Те не се отказват. Каквото и да се случи, аз виждам тяхната решимост да продължават да следват Господа. Защото всичко може да се случи в живота ни. И някак си много лесно можем да паднем и да сложим кръст на вярата. И това сме виждали. И то не е за насърчение. Когато дойде изпитанието и губи, човека е загубен. Няма го. Няма го. Спира. Сърдит на всички и най-вече на Бог. В тях това не го виждам. Което е за насърчение. Апостол Павел не допусна външните неща да докоснат неговата вяра. Въпросът е ние да не го правим. И затова имаме и добрите примери да насърчаваме един друг. Той имаше несгоди от всякакъв характер. Но той знаеше на кого принадлежи и на кого служи. Въпросът е и ние да го знаем. Това ще ни държи силни. Със сигурност външните неща ще оставят дълбоки следи в нашия живот. Със сигурност. Ние говорихме за такива неща, които предизвикват огромна промяна, която ние така или иначе трябва да приемем. Те ще оставят следи в живота ни. И ние не можем да ги контролираме, както на някои християни им се иска. Аз забранявам това се случи, аз забранявам това се случи. Вързвам този дух, вързвам онзи дух. Вързвам духа на COVID и сливен няма COVID. И колко хора умряха? Какво си вързал? Не можеш да промениш обстоятелствата. Не можеш да оказваш влияние на външните неща, които остават следи в живота ни. Иди го кажи на човека, който е изгубил своя близък, че се вързал духа на смърт, на COVID, на рак или на... Иди го кажи на него. Смееш ли? Външните неща оставят дълбоки следи в нашия живот. Ние не можем да ги контролираме. Ние не трябва обаче да позволяваме тези външни неща да променят нашата перспектива. Е, това не трябва да позволяваме. И това не го направи апостол Павел. Той не позволи. Той не позволи. Обстоятелствата да променят перспективата. И точно тази стъпка или точно тези стъпки ни отвеждат твърде далеч и твърде високо. Ето това ниво достигна апостол Павел. Той се научи да живее в състояние на пълна немощ, за да може Божията сила да си върши работата. Нека да не забравяме, че Бог ни е призовал да бъдем Негово стадо. Негово стадо. И като говорим за стадо, той ни приема като и не сравнява с овцете, нали? Лука 10 глава, 3 до 12 стихове, Исус казва едни хубави думи. Идете. Ето аз ви изпращам като агнета посред вълци. Не носете ни кисия, ни турба, ни обуща и никого по пътя не поздравявайте. И в която къща влезете, първо казвайте, мир на този дом. И ако бъде там някой син на мира, вашият мир ще почива на него. Но ако няма, ще се върне на вас. В същата къща седете и аз ще пийте каквото ви сложат, защото работникът заслужава своята заплата. Недейте се премества от къща на къща и като влизате в някой град и те ви приемат ящи каквото ви служат, сложат и изцелявайте болните в него и казвайте им, Божието царство е наближило до вас. А като влезете в някой град и те не ви приемат, излезте на улиците му и речете. И прахът, който е полепнал, по нозете ви от вашия град, ви отърсваме, но това да знаете, че Божието царство е наближило. Казвам ви, по-леко ще бъде наказанието на Содом в ония ден, отколкото на този град. На пръв поглед този текст изглежда доста отдалечен от темата, която ние разглеждаме. Исус говори тук за служението на своите ученици. Обаче вижте каква насока дава той за това служение. Пак го казвам за това, защото днес някак си се изкривяват някои насоки. Отиваш с сила, отиваш с мощ, отиваш нали, да тъпчеш, отиваш да вързваш, отиваш. Той ги изпраща като кротки агнята. Казва, вижте, вие не се грижете. Някак си той подчертава от една страна тяхната немощ. И някак се принизява тяхната самостоятелност. Не си взимайте пари, не си взимайте дрехи, не се грижете. Защо? Защото неговата сила ще действа по-мощно тогава, когато неговия служител е в немощ. Ако служителят не изпусне от погледа си перспективата, която има. Вие говорете за небесното царство. Кой ви приема? Кой не ви приема? Не е ваша работа. Не сте вие, които да давате възмездие. Вижте какво казва Исус. Аз ви изпращам като агнета посред вълци. Той не казва, аз ви изпращам като вълци посред вълци. Защото много често ние, нали, искаме нашата сила. А Исус да прибави на нашата сила. Нашата сила и Неговата сила. Днес ние това искаме. Днес повечето, на повечето места това се проповядва. Моята сила с Божията сила. Исус казва, вашата немощ с моята сила. Вашата немощ с моята сила. Вие не сте вълци посред вълци. Няма нужда да показвате зъби. Няма нужда да показвате сила. Силата принадлежи на мене. Възмездието принадлежи на мене. Победата принадлежи на мене. И аз ще се прославя във вашата немощ, казва Исус. Вие сте в немощ, вие сте беззащитни, може да се чувствате слаби, но знайте, че точно когато сте в немощ, то Божията сила започва да действа. А тогава само с очите си ще гледаме поваленето на неприятелите, когато започне да действа Божията сила. Тогава само с очите си ще гледаме Божиите чудеса. Тогава само с очите си ще гледаме Божиите знамения. Тогава само с очите си ще гледаме Божията победа в живота на Божия народ. Господ да ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за твоята сила, която се проявява в нашата немощ. Не е обидно да сме немощни. Това разбираме от твоето слово. Не е обидно и не е странно да преминаваме през изпитания. Това ни казва Твоето Слово. Господи, но тогава, когато сме в изпитания, тогава, когато силите свършват, нека да знаем, тогава, когато сме в пища, тогава, когато сме в огъня, нека да знаем, че от този момент Твоята сила започва да действа мощно в нашия живот. Да се предаваме в ръката Ти. Това е указанието, което го има в Твоето Слово към нас. Да се предаваме в ръката на Господа, да разчитаме на Тебе, да уповаваме на Тебе и външните неща да не позволяваме да променят нашата перспектива, нашето служение, нашето упование, нашето приближаване при Тебе. Помогни ни да го правим, за да изпълним това, което Ти си казал за нас. Да, ние сме слаби. Ние отиваме и сме в този свят като овце посред вълци. Но, Господи, Твоите овце няма да бъдат докоснати, защото Твоята ръка стои над тях. Това е Твоето Слово към нас. И ние Ти благодарим за насърчението, което имаме в Него. Амин.